Ert News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2.
Για τις κάλπες ο Πρωθυπουργός ήταν κατηγορηματικός. Κοιτάζουμε προς το 2027 για τις εκλογές. Τόνισε πριν από λίγο, μία ημέρα μετά τις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Μάλιστα, σχολιάζοντας την εκτίμηση του ChatGPT που έγινε κατά τη διάρκεια εκδήλωση για τα 6 χρόνια του gov.gr, ανέφερε ότι σωστά απάντησε το ChatGPT. Δηλαδή, πάμε για το 2027. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη σήμερα, 3η 9 Ιουνίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυλανιάν. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Το ψηφιακό άλμα της χώρας και τη μεταμόρφωση της σχέσης κράτους-πολίτη, ανέδειξε ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του με αφορμή τη συμπλήρωση 6 ετών από τη λειτουργία του gov.gr. Παρουσίασε τον απολογισμό της κυβερνητικής πολιτικής στην ψηφιακή διακυβέρνηση και σχεδιάγραψε τα επόμενα βήματα με αιχμή τη τεχνητή νοημοσύνη. Επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Η οικογενειακή τραγωδία στο Λόγκο Αιγυαλίας, όπου μητέρα και γιος εντοπίστηκαν νεκροί μέσα σε λίμνη αίματος στο σπίτι τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρουν τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο. Στο σημείο, ισχυρές δυνάμεις αστυνομίας και αναμένει ιατροδικαστής. Διεκόπη νωρίτερα η κυκλοφορία των οχημάτων στην Ηλιούπολη, στην οδό Πίνδου, από το ύψος της οδού Αναξαγόρα, έπειτα από πρόσκληση φορτηγού σε κολόνα. Προβλήματα σε 6 σταθμευμένα οχήματα και 3 οικίες. Σε 2 ή 3 ημέρες μπορεί να υπάρξει συμφωνία με το Ιράν, δήλωσε τον Αλτρά, προσθέτοντας ότι αυτή θα εμποδίσει την Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και θα οδηγεί σε άμεσο άνοιγμα του Συνόδου Ορμούς. Ζημιές σε αρχαιολογικό χώρο στην Τύρο, νότιο Λίβανο, από Ισραηλινό βομβαρδισμό. Θανατηφόρο τροχαίο το πρωί στα Μάλγαρα, 70χρονη χάσε τη ζωή της και ο σύζυγός της τραυματίστηκε σοβαρά όταν τα λύκα που μετέφερε σιδερόβεργες συγκρούστηκε με το αυτοκίνητο που επέβαιναν υπό αδιευκρίνησες συνθήκες. Και τέλος, σχεδόν έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 32 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 29 στη Θεσσαλονίκη.
Ert News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Πολλές και σημαντικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, από όλα τα μέτωπα στο εσωτερικό πεδίο είναι καταιγιστικές πραγματικά οι εξελίξεις. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας από την πολύπαθη Μέση Ανατολή. Γιατί αισιόδοξο για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν μέσα σε επόμενες 2 με 3 ημέρες, εμφανίστηκε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, παρά την επικίνδυνη κλιμάκωση της έντασης ανάμεσα σε Ισραήλ και Ιράν. Οι δύο πλευρές ανακοίνωσαν κατάπαυση του πυρός μετά τη μεσολάβηση του Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, συνεχίζονται τόσο οι Ισραηλινές επιθέσεις νότιο Λίβανο, όσο και τα πλήγματα της Χεζμπολάχ κατά του Ισραήλ. Πάμε στην αίθουσα συντάξεις και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μας ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει την εικόνα. Μιλάμε για μια κατάσταση που παραμένει εύθραυστη σε όλη τη Μέση Ανατολή. Έλενα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, εξαιρετικά εύθραυστη. Παρόλα αυτά, το είδαμε και τις προηγούμενες ημέρες, παρόλα αυτά ο Αμερικανός Πρόεδρος εμφανίστηκε και πάλι αισιόδοξος για την επίτευξη μιας συμφωνίας με το Ιράν και μάλιστα, όπως είπες και εσύ Γρηγόρη, και είπε και ο Αμερικανός Πρόεδρος, μέσα στις επόμενες 2 με 3 ημέρες. Μιλάει ο Αμερικανός Πρόεδρος για μια συμφωνία που θα αναφέρει ότι δεν θα υπάρξει δυνατότητα για το Ιράν να αναπτύξει πυρηνικά όπλα και επίσης είπε ότι όταν υπογραφεί αυτή η συμφωνία, τα στενά του ορμούς θα ανοίξουν μέσα στις επόμενες ημέρες μετά την υπογραφή της συμφωνίας αυτής. Είπε επίσης στις διάφορες δηλώσεις που έκανε ότι η απαγόρευση της διέλευσης από τα ιρανικά λιμάνια, η αμερικανική απαγόρευση λειτουργεί και στερεί από το Ιράν πολύ σημαντικά έσοδα και αυτή η πίεση λειτουργεί. Και επίσης είπε ότι μπορούν οι Ηνωμένες Πολιτείες να κηρύξουν μια νίκη, ολοκληρωτική νίκη μέσα στις επόμενες 2 με 3 εβδομάδες. Βεβαίως να πούμε ότι το CNN επισημαίνει ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος μέτρησε τις φορές που έχει πει συγκεκριμένα από τα μέσα Μαρτίου ότι βρισκόμαστε πολύ κοντά στη συμφωνία και αυτό το έχει πει σύμφωνα με το CNN 37 φορές και βεβαίως δεν καταλήξαμε σε συμφωνία. Τα μηνύματα που έρχονται από την Τεχεράνη επίσης...
Άλλες 37 φορές το προηγούμενο διάστημα, έτσι?
Το προηγούμενο διάστημα, ότι αυτή ήταν 37η φορά που είπε ότι είμαστε κοντά στη συμφωνία. Από την Τεχεράνη τα μηνύματα που έρχονται είναι σε διαφορετικό τόνο. Το Ιράν λέει βεβαίως ότι συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις. Ωστόσο, λέει ότι υπάρχει ένα έντονο κλίμα δυσπιστίας μετά και τις τελευταίες εξελίξεις και με το Ισραήλ. Και επίσης θέτει τις κόκκινες γραμμές του που παραμένουν αμετακίνητες και για τις γενικότερες συγκρούσεις στην περιοχή. Να σου πω ότι σύμφωνα με το Άξιος, ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε ότι στο τηλεφώνημά του με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου του ανέφερε ότι το Ισραήλ κινδυνεύει να μείνει μόνο του απέναντι στο Ιράν αν συνεχίσει τα χτυπήματα. Η κατάπαυση του πυρός επετεύχθη με την μεσολάβηση του Αμερικανού Πρόεδρου. Ωστόσο, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός δήλωσε ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει τις επιχειρήσεις του στο Νότιο Λίβανο όσο συνεχίζονται τα χτυπήματα της Χεζμπολάχ. Και αυτό βεβαίως είναι ένα κομβικό σημείο γιατί το Ιράν λέει ότι πρέπει να σταματήσει η σύγκρουση και η σύγκρουση στον Λίβανο για να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις, να καταλήξουν οι δύο πλευρές στο μνημόνιο κατανόησης. Τώρα να σου πω επίσης ότι υπήρξε και η συντριβή ενός επιθετικού ελικοπτέρου, αμερικανικού επιθετικού ελικοπτέρου Απάτσι κοντά στα στενά του Ορμούς. Σύμφωνα με μια τελευταία δήλωση εκπροσώπου της Αμερικανικής Κεντρικής Διοίκησης στο Reuters, τα δύο μέλη του πληρώματος διασώθηκαν από ένα αμερικανικό ναυτικό drone. Ωστόσο, μέχρι στιγμής ούτε η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, αλλά ούτε και ο Αμερικανός Πρόεδρος όταν ρωτήθηκε και είπε ότι τα μέλη του πληρώματος είναι σώα και ασφαλή, δεν έχουν πει το λόγο της συντρίβησης του ελικοπτέρου. Αν δηλαδή καταρρίφθηκε από εχθρικά πυρά ή αν υπήρξε κάποιο μηχανικό πρόβλημα. Την ίδια ώρα να σου πω ότι στον Λίβανο, όπως είπαμε, συνεχίζονται οι Ισραηλινές επιχειρήσεις και μάλιστα θα λέγαμε ότι κλιμακώνονται, καθώς υπήρξε εντολή εκένωσης της Τύρου και μάλιστα αυτή τη φορά ολόκληρης της πόλης, συμπεριλαμβανομένης της χριστιανικής συνοικίας, που μέχρι στιγμής δεν είχε βομβαρδιστεί από τις Ισραηλινές δυνάμεις και εκεί είχαν καταφύγει πολλοί άνθρωποι από άλλες περιοχές της πόλης. Αυτή τη φορά όμως εκδόθηκε εντολή εκένωσης και για αυτή την συνοικία και μάλιστα ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι ξεκίνησαν ήδη βομβαρδισμοί εκεί. Τις προηγούμενες ώρες στην περιοχή έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 5 άνθρωποι.
Μακάρι αυτή η 37η φορά να είναι η τυχερή και να το εννοεί ο Ντόναλντ Τραμπ και να τελειώσουν όλα πολύ σύντομα σε 2-3 μέρες, να έχουμε ένα τέλος σε αυτόν τον πόλεμο που είναι σε εξέλιξη. Έλενα, να σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Για τις εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή, τα προηγούμενα 24 ώρα μίλησε στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόλου και τη Μέρα Γεωργίου, ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Άγγελος Συρίγου, τόνισε ότι είναι θέμα γοήτρου η πρόσφατη ένταση στη Μέση Ανατολή και προαπαιτούμενο για την ειρήνευση.
Αυτό που έγινε τις δύο τελευταίες μέρες μπορεί να σας φάνει περίεργο, αλλά εγώ θεωρώ ότι διευκολύνει το να καταλήξουν σε συμφωνία, διότι επιδεικνύουν τη σκληρότητα που πρέπει και απαιτεί το σκληροπυρηνικό ακροατήριο κάθε χώρας. Ναι. Δηλαδή, προαπαιτούμενο για την ειρήνευση είναι να υπάρχει η διατήρηση του γοήτρου της χώρας. Ναι. Δεν μπορεί να πει κανένας ότι δεν κράτησε το Ιράν το γοητρό του ή δεν κράτησε το Ισραήλ το γοητρό του. Απαντήσανε, δεν αφήσαν τα πράγματα να πέσουν έτσι στο κενό και τώρα δημιουργούνται οι προϋποθέσεις εάν και ηγεσίες θέλουν, γιατί ο Αμερικανός Πρόεδρος θέλει 100% να προχωρήσουν σε ειρήνευση.
Λοιπόν, τι έχουμε να περιμένουμε τώρα από εδώ και πέρα και πόσο κοντά είμαστε σε ένα τέλος όλα αυτά? Να ακούσουμε την εκτίμηση που έκανε εδώ στο News Radio 105,8 ο Γαβρίλ Χαρίτος, είναι ερευνητής του ΕΛΙΑΜΕΠ και του Ισραηλινού Ινστιτούτου Μπεν Γκουριόν. Μίλησε στην Ευαγγελία Μπαρατζή και τον Δημήτρη Τακία, να τον ακούσουμε.
Η σημερινή κατάσταση, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί, είναι σαφές ότι η αμερικανική πλευρά έχει πιέσει και τις δύο πλευρές. Άμεσα τους Ισραηλινούς, εμέσως διά των διαπραγματευτών
στο Πακιστάν, στο Ομάν και στο Κατάρ προς το Ιράν, ούτως ώστε να υπάρχει αυτή η ίξης αφήξης ατμόσφαιρα που επικρατεί στην περιοχή. Ανά πάσα στιγμή η σύγκρουση ανάμεσα στο Ισραήλ και το Ιράν θα μπορούσε να επαναληφθεί, και να λάβουμε και υπόψη ότι υπάρχει και δεν έχει αναιρεθεί η δήλωση των φρουρών της Επανάστασης ότι ναι μεν θα σταματήσουν και έχουν σταματήσει οι επιθέσεις από το Ιράν εναντίον του Ισραήλ, εάν όμως το Ισραήλ θα συνεχίσει να χτυπάει τον Λίβανο, τότε θα συνεχιστούν οι επιθέσεις.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το Earth News Radio 105,8 στις 2, κυρίες και κύριοι. Η ώρα είναι 2 και 14 πρώτα λεπτά. Αναρθούμε τώρα στην εσωτερική πολιτική ατζέντα, στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, η οποία κινείται βεβαίως στους ρυθμούς των αλλαγών στο κυβερνητικό σχήμα, στους ρυθμούς του μίνι ανασχηματισμού. Στο γεγονός ότι η τεχνολογία μπορεί να αντιμετωπίσει τις αιστείες διαφθοράς που βρίσκονται πίσω από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι πολίτες, αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ειδική επετειακή εκδήλωση που διοργανώνει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης για τα 6 χρόνια του gov.gr. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σχολιάζοντας την εκτίμηση του ChatGPT που έγινε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ανέφερε ότι οι εκλογές στην Ελλάδα θα γίνουν το 2027. Σωστά, όπως είπε, απάντησε ως προς το χρόνο διεξαγωγής των εκλογών. Για να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό.
Κοιτάζοντας και προς το 2027, κύριε Παπαχλημίτζο, σωστά απάντησε το ChatGPT ως προς τον χρόνο διεξαγωγής των εκλογών και ως προς το κυβερνητικό μας πρόγραμμα, έτσι όπως θα παρουσιαστεί από τη Νέα Δημοκρατία για να διεκδικήσουμε και πάλι την εμπιστοσύνη των πολιτών. Θα προέτασα και πάλι λοιπόν την τεχνολογία ως μια μεγάλη δύναμη περαιτέρω αλλαγής και μετασχηματισμού του κράτους και του τρόπου με τον οποίο το κράτος επικοινωνεί τελικά με τους πολίτες.
Λοιπόν, πάμε στον πολιτικό μας Τάκη Αγιβαγιάννη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε και το σχετικό απόσπασμα. Άγι, σωστά απάντησε το ChatGPT, είπε ο Πρωθυπουργός, ως προς το χρόνο διεξαγωγής των εκλογών. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι για μένα. Και όπως σημείωσε ο Πρωθυπουργός, ειδικά για τις εκλογές του 2027, υποστήριξε πως οι πολίτες θα αναγνωρίζουν το ψηφιακό άλμα που έχει συνελεχθεί στην Ελλάδα. Η τεχνολογία, τον ακούσαμε να το αναφέρει, και ο τρόπος με τον οποίο το κράτος επικοινωνεί με τους πολίτες θα αποτελέσουν κεντρικούς άξονες του κυβερνητικού προγράμματος με το οποίο η Νέα Δημοκρατία θα διεκδικήσει ενέω την εμπιστοσύνη των πολιτών στις εκλογές του 2027, όπως είπε ο Πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε πως η χρήση τεχνολογίας έχει ιδεολογικό πρόσημο, έχει σκοπό να αντιμετωπίσει τους πολίτες ισότιμα, ανέφερε. Χαρακτηριστικά μιλώντας στη συγκεκριμένη εκδήλωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η Ψηφιακή Επανάσταση, είπε, είναι ένα άλμα λογοδοσίας και βαθιάς δημοκρατικής ευθύνης. Και ανατρέχοντας μάλιστα την περίοδο που ήταν ο ίδιος Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, είπε πως επί της ουσίας αυτός ο τίτλος ήταν ένα γράμμα κενό, ένα τίτλος Υπουργείου που ήταν αδύνατο να χαράξει μια ολιστική στρατηγική ώστε η τεχνολογία να γίνει καταλήτης και να αλλάξει το κράτος. Μάλιστα, συνέδεσε τον ψηφιακό μετασχηματισμό με τη συνολική αλλαγή του κράτους, υπογραμμίζοντας πως το government.gr απέδειξε πως στην πράξη πως η τεχνολογία μπορεί να μεταβάλει την καθημερινότητα καθημερινή σχέση των πολιτών με το δημόσιο. Έγινε καταλήτης, είπε, για να αλλάξει το κράτος, και ανέφερε πως η ψηφιακή μετάβαση δεν αφορά μόνο την ταχύτερη εξυπηρέτηση, αλλά και το σεβασμό και το χρόνο του πολίτη, την εξοικονόμηση πόρων, καθώς και ιδιαίτερα την αντιμετώπιση φαινόμενων αδιαφάνειας και διαφθοράς. Όπως είπε, πίσω από κάθε περίπλοκη διαδικασία, κάθε περιττό χαρτί, μπορεί να κρύβεται μια μικρή αιστεία διαφθοράς και πελετειακών σχέσεων, και έφερε ως παράδειγμα τη διαδικασία έκδοσης των συντάξεων, σημειώνοντας πως όταν οι συντάξεις.
Μεγάλη πληγή για χρόνια αυτό το παράδειγμα, έτσι κι αλλιώς. Έχει ταλαιπωρήσει πολύ κόσμο, Άγιε.
Ακριβώς, και ήταν όντως μια αιστεία διαφθοράς και αποδειχθεί από τις διάφορες έρευνες. Όταν οι συντάξεις επεκδίδονται σε ένα μήνα και όχι σε 3 χρόνια, δεν υπάρχει κανένας λόγος για όποια παρέμβαση ώστε η σύνταξη να εκδοθεί πιο γρήγορα. Ανέφερε δε πως η τεχνολογία συνιστά μια ευκαιρία για την Ελλάδα να πρωταγωνιστήσει κάνοντας ένα μεγάλο ψηφιακό άλμα και καλύτερα την απόσταση που μας χωρίζει από την υπόλοιπη Ευρώπη. Και όπως είπαμε και αρχικά, μιλώντας για την επόμενη μέρα, σχολίασε πως τα επόμενα βήματα έχουν τη δική τους ξεχωριστή σημασία, δηλώνοντας πως η AI, η τεχνητή νοημοσύνη, ανοίγει τεράστιες ευκαιρίες για να βελτιώσουμε την παραγωγικότητα της δημόσιας διοίκησης.
Άγιε Βαγιάννο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε την αναφορά του Πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη σε αυτή την εκδήλωση για τα 6 χρόνια του gov.gr που διοργάνωσε το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και όπου είπε ότι πίσω από υποθέσεις διαφθοράς κρύβονται τέτοιες περιπτώσεις που η τεχνολογία μπορεί να τις αντιμετωπίσει. Για να τον ακούσουμε.
Ένα κράτος το οποίο σέβεται τον χρόνο του πολίτη, που δεν τον ταλαιπωρεί. Τεχνολογία η οποία εξοικονομεί σημαντικούς πόρους. Τεχνολογία η οποία αξιοποιείται για να αντιμετωπίσει και ζητήματα διαφάνειας ή διαφθοράς πίσω από κάθε χαρτί το οποίο πραγματικά δεν χρειάζεται. Πίσω από κάθε ταλαιπωρία του πολίτη μπορεί να κρύβεται και μια μικρή εστία διαφθοράς ή πελατειακών σχέσεων. Και όσο αυτές οι διαδικασίες απλοποιούνται, όσο το κράτος γίνεται ταυτόχρονα απρόσωπο και φιλικό, γιατί μπορούν και τα δύο να συνυπάρχουν, τόσο αντιμετωπίζουμε και τέτοια φαινόμενα με αποτελεσματικότητα και με μία, θα έλεγα, πίστη στην δέσμευση την οποία δώσαμε να επιβάλλουμε αυτήν την έννοια της νομιμότητας παντού. Όταν, για παράδειγμα, οι συντάξεις εκδίδονται σε ένα μήνα και όχι σε τρία χρόνια, αποτέλεσμα σε μεγάλο βαθμό της ψηφιοποίησης της διαδικασίας, δεν υπάρχει κανείς λόγος για πολιτική παρέμβαση ώστε η σύνταξη να εκδοθεί πιο γρήγορα. Όταν οι κλήσεις πια επιδίδονται ηλεκτρονικά σε όποιον έχει παραβεί τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, πάλι εκλείπει ο λόγος για να γίνει μια πολιτική παρέμβαση. Η τεχνολογία, έτσι όπως εφαρμόζεται από αυτήν την κυβέρνηση, έχει ένα ιδεολογικό πρόσημο. Είναι μια τεχνολογία η οποία έχει ως σκοπό να αντιμετωπίζει όλους τους πολίτες ισότιμα. Οι πολίτες, ασχέτως των πολιτικών τους, των κομματικών τους επιλογών, αναγνωρίζουν στο gov.gr ένα μεγάλο ψηφιακό άλμα το οποίο έχει γίνει στην πατρίδα μας. Πολύ μεγαλύτερο, πρέπει να σας πω, από τα ψηφιακά άλματα που έχουν κάνει πολλές άλλες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Και την ώρα λοιπόν που ο Πρωθυπουργός έλεγε αυτά, έστελνε αυτά τα μηνύματα από το βήμα του συνεδρίου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μπαρινάκης μιλούσε εδώ στην τηλεόραση του ΕΡΤ News, όπου τοποθετήθηκε για όλα τα μεγάλα θέματα, για τον ανασχηματισμό, για την οικονομία, την ακρίβεια, την εξωτερική πολιτική, μέχρι και τις εξελίξεις στον χώρο των μέσων ενημέρωσης. Και βέβαια, μεταξύ άλλων, έστειλε σαφές μήνυμα ότι οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν το 2027, απορρίπτοντας τα σενάρια πρόορης προσφυγής στις κάλπες.
Είναι εντελώς λάθος και δεν έχει και καμία βάση να συνδέεται ο χρόνος των εκλογών με την παραμονή, την αποχώρηση ενός ανθρώπου όπως εγώ που κάνει μια δουλειά σοβαρή, εννοείται, που χαρακτηρίζεται από πολλούς ηλεκτρική καρέκλα, εν πάση περιπτώσει και μεγάλη ευθύνη, να εκπροσωπεί τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Για όλα αυτά, κάθε μήνας παραπάνω είναι σημαντικός. Και δεν θα βάλουμε στο ζύγι την ανάγκη μας να πείσουμε την κοινωνία ότι τελικά αυτά τα οποία τους λέγαμε το 23 τα εννοούσαμε, γιατί αυτή είναι μια σχέση εμπιστοσύνης που πολύ δύσκολα χτίζεται και πολύ εύκολα γκρεμίζεται με οποιοδήποτε άλλο πειρασμό.
Λοιπόν, πάμε στην έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Νότια Νιάδη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία από τη συνέντευξη και φυσικά τις δικές του πληροφορίες, γιατί είμαστε ενώ την επομένη των αλλαγών στο κυβερνητικό σχήμα και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, τον ακούσαμε, επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, κάτι που είπε, με το λέω ξεκάθαρο τρόπο, και ο Πρωθυπουργός από το βήμα του συνεδρίου νωρίτερα για την τεχνολογία. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Ναι, το βελάκι, για να μείνουμε και λίγο σε μπασκετικό περιβάλλον, δείχνει στο 27, όπως εδώ που τα λέμε, πρέπει να παραδεχτούμε ότι από την αρχή επιμένει η κυβέρνηση.
Βέβαια.
Αλλά ξέρεις, υπάρχουν δύο πράγματα τα οποία δεν πρέπει να αγγέλλονται στην πολιτική. Τρία λέγανε οι παλιοί. Η υποτίμηση, πλέον υποτιμήσεις δεν έχουμε, ευτυχώς, χάρη του ευρώ, ο ανασχηματισμός και οι πρόορες εκλογές. Οι πρόορες εκλογές δεν μπορούν να αγγέλλονται και άρα όλοι επιμένουν για το 27 και οι δικές μου πληροφορίες, το δικό μου ρεπορτάζ λέει ότι το βελάκι δείχνει προς το 27. Βεβαίως ποτέ δεν ξέρει κανείς. Αλλά έχω επαναλάβει, Γρηγόρη, ότι στην Ελλάδα που κατά μέσο όρο ανά 2,5 χρόνια γίνονται εκλογές μετά το 1974, οποτεδήποτε μετά το Σεπτέμβριο γίνουν εκλογές, μετά τη ΔΕΘ, δεν θα είναι και τόσο πρόωρες.
Ναι.
Αυτό. Σε σχέση, και με,
σε σχέση με το μοντέλο που είχαμε τόσα χρόνια, έτσι. Ναι.
Ναι, σε σχέση με το μοντέλο που είχαμε τόσα χρόνια. Αλλά θυμίζουμε ότι εμείς οι πολιτικοί συντάκτες όλο μοιραζόμαστε και φτιάχνουμε σενάρια περί πρόωρων εκλογών ή ανασχηματισμό. Αν και κάνουμε αυτό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μας έχει διαψεύσει και το 23, δηλαδή οι πειρασμοί υπήρξαν το 20 και με τον κορονοϊό και με το, με το ταραγμένο Αιγαίο τότε με την Τουρκία. Δεν άκουσε εισηγήσεις, μάλλον ο Πρωθυπουργός, για να είμαι πιο κόσμιος, που λέγανε να εκμεταλλευτεί το θετικό περιβάλλον, και επιβεβαιώθηκε, πήγε στην τετραετία και κέρδισε θεαμβευτικά. Και τώρα προς τα εκεί πάμε. Να το συνδέσω αυτό με τον ανασχηματισμό που κατά μια παράδοξη συνθήκη προαναγγέλθηκε. Τον περιμέναμε την Πέμπτη και μας ευνηδίασε, κάνοντας τον μία ώρα μετά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ανακοινώνοντας τις σημειακές αλλαγές, τις συμπληρώσεις στην κυβέρνηση. Εάν πραγματικά αυτές, έστω αυτές οι λίγες αλλαγές ανακοινώνονταν την Πέμπτη, τότε θα είχαμε το παράδοξο φαινόμενο να έχει προαναγγελθεί ένας αντισυμπαντισμός. Λοιπόν, ούτε ο αντισυμπαντισμός προαναγγελθήκε. Εκλογές το 2027 επιμένουν λοιπόν και ο Παύλος Βανδύνης.
Και εκεί στο ανασχηματισμό τα σενάρια έπεσαν έξω και για το εύρος βεβαίως και για το χρόνο που ανακοινώθηκε. Έτσι.
Ναι, γιατί είπαμε, εμείς είμαστε σεναριογράφοι, οι δημοσιογράφοι μας αρεσκόμαστε να γράφουμε πολιτικά σενάρια και φάνταστα μερικές φορές που το εύρος αυτών για τις αλλαγές που υποτίθεται θα γίνονταν είχε φτάσει, το είχαμε ξεχυλώσει. Να παραδεχτούμε. Σκαραμπόλες, λες και παίζαμε μπιλιάρδο, τις είχαμε στην καθημερινότητά μας.
Εξάλλου, όπως είπε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, τον κόσμο σε αυτή την περίπτωση τον ενδιαφέρει η αποτελεσματικότητα. Έχει όχι το πώς και το πότε και τα σενάρια και τα ονόματα. Έτσι.
Και η αποτελεσματικότητα και όχι η αλλαγή των ονομάτων. Είναι μια χαρακτηριστική αποστροφή από τη σημερινή συνέντευξη του Παύλου Μαρινάκη. Από αυτήν τη συνέντευξη, εγώ να κρατήσω να μου επιτρέψει, Γρηγόρη, το γεγονός ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απορρίπτει τις αιτιάσεις περί δεξιού προφίλ ή δεξιάς ατζέντας. Είπε απέναντι στη δεξιά ατζέντα υπάρχει συνεπής ατζέντα και υπεραμείνθηκε του κ. Μαρκόπουλου και του κ. Σιμόπουλου. Ήταν τα δύο πρόσωπα τα οποία είχαν περισσότερο από όλους δεχτεί τα πειρά, ότι είναι σκύρη η δεξιά, ας πούμε έτσι, λέγοντας ότι δεν κρύφτηκαν ποτέ, βγήκαν μπροστά και έδωσαν μάχες για την παράταξη. Ο κ. Σιμόπουλος αντικατέστησε στη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου, τον κ. Μαρκόπουλο, ο οποίος αναβαθμίστηκε έτσι περαιτέρω από τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο. Έγινε υφυπουργός οικονομικών χθες το μεσημέρι, πριν τις αλλαγές τις χθεσινές. Υπήρξαν επιθέσεις αυτούς που εξαπλούν. Άρασκονται στις ψευδοπατριωτικές, όπως χαρακτήρισε ο Παύλος Βαρνάκης, κορώνες και θύμισε όχι μόνο το εξοπλιστικό πρόγραμμα απέναντι σε όλα αυτά, το τεράστιο εξοπλιστικό πρόγραμμα Μπελαρά, Ραφάλ, Αραβάτσου, F-16, F-35 και τα λέγοντας, των ενόπλων δυνάμεων, αλλά σημείως υπογράμμισε ο Παύλος Βαρνάκης, υπογράμμισε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο μόνος πρωθυπουργός που έθεσε δημοσίως το ζήτημα της άρσης του κάζου Μπέλ. Κανένας άλλος πρωθυπουργός μας υπενθύμισε, ο Παύλος Βαρνάκης δεν το είχε θέσει. Και τώρα ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι οι συνάδελφοι τον ρώτησαν αν επιλέγει η κυβέρνηση τον Αλέξη Τσίπρα ως αντίπαλο, διότι έγιναν αναφορές κατά τη συζήτηση που είχε σήμερα το πρωί στην Earth News με το, στην θητεία του Αλέξη Τσίπρα. Κυρίως για τα οικονομικά πεπραγμένα, όταν ήμασταν 27η στην Ευρώπη.
Και είναι και ένα επιχείρημα που προβάλλει το Πασόκ αυτό, δηλαδή ότι από το Μαξίμου έχουν επιλέξει τον Αλέξη Τσίπρα ως βασικό αντίπαλό τους.
Η απάντηση είναι ότι αν επιλέγαμε αντίπαλο, θα είχαμε χάσει από τα πολιτήρια. Απορρίπτει αυτή την αιτία, δεν επιλέγει αντίπαλο, αλλά όταν η κυβέρνηση, τουλάχιστον έτσι λένε επίσημα οι κυβερνητικές πηγές, αλλά όταν έρχεται συζήτηση στον Αλέξη Τσίπρα, η υπενθύμηση της θητείας του όταν ήμασταν 27 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδιαίτερα στα οικονομικά δεδομένα μετά και το τρίτο αχρίαστο μνημόνιο και την Κολοτούμπα που έκανε, αυτού θα επανέρχεται, η σύγκριση θα γίνεται. Άλλα λόγια, Γρηγόρη.
Νότια Νανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τον κόσμο λοιπόν τον ενδιαφέρει η αποτελεσματικότητα, ακούσαμε να λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Πάμε να θυμηθούμε το σχετικό ηχητικό απόσπασμα.
Είναι μια δύσκολη άσκηση η σύνθεση της κυβέρνησης, γιατί ο Πρωθυπουργός σταθμίζει όλα τα δεδομένα και κυρίως την αποτελεσματικότητα. Είσαι υποχρεωμένος, εγώ είμαι ευγνώμων, αν δεν ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν θα είχα πάρει αυτές τις ευκαιρίες, όπως και πολλοί άλλοι νέοι. Υποχρεωμένος είσαι, όποια ευκαιρία σου δίνεται, να ανταποκριθείς. Να είμαστε αντάξει της εμπιστοσύνης στον Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά κυρίως αποτελεσματικοί. Τον κόσμο, τόσο ή άλλως, η εναλλαγή δεν τον ενδιαφέρει ιδιαίτερα, η αποτελεσματικότητα τον.
Και βέβαια ο κύριος Μαρινάκης απέρριψε τα σενάρια περί δεξιάς τροφής της κυβέρνησης, επισημαίνοντας ότι τα κριτήρια επιλογής προσώπων είναι αποτελεσματικότητα και η στάση τους σε κρίσιμες στιγμές. Πάμε να θυμηθούμε και το απόσπασμα που μίλησε για τα περί δεξιάς ατζέντα της κυβέρνησης.
Εγώ δεν ξέρω αν λέγεται δεξιά ατζέντα. Εγώ ξέρω πως λέγεται μια συνεπής ατζέντα απέναντι στο σύνολο των πολιτών και βέβαια των ανθρώπων που κατατάσσονται σε αυτή την κατηγορία. Μπορεί αυτά να μην τα έχουμε ντύσει με ψευτοπατριωτικές κορώνες. Μπορεί ο Πρωθυπουργός να μην έχει επιλέξει να εμφανίζεται στο Βήμα ή σε ένα μπαλκόνι ως ένας άλλος κολοκοτρώνης. Και αυτό αποτελεί και προσβολή στα ιστορικά μας σύμβολα και πρόσωπα. Αλλά έχει επιλέξει με τις πολιτικές του να δώσει απαντήσεις. Νομίζω ότι όταν έρχεται η ώρα της κάλπης, για τη χώρα, για τους πολίτες, είναι πολύ πιο επωφελές αυτό παρά τα μεγάλα λόγια. Δεν υποτιμώ ούτε τις προθέσεις, ούτε τους στόχους, ούτε τον πατριωτισμό, πολλό δε μάλλον, όλων των πρωθυπουργών και όλων των κυβερνήσεων της μεταπολιτευτικής Ελλάδας. Αλλά όσα έγιναν επί Μητσοτάκη σε επίπεδο άμυνας και εξωτερικής πολιτικής δεν είχαν γίνει αθρηστικά από όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις.
Λοιπόν, εντωμεταξύ σταθερά στην πρώτη θέση με ποσοστό 31,2% εμφανίζεται σε μία ακόμα δημοσκόπηση αυτή τη σύντερβιου Νέα Δημοκρατία, ενώ ως δεύτερο κόμμα παγιώνεται η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, αναμορφώνοντας έτσι το πολιτικό σκηνικό. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο πολιτική μας δάχτυρα Λίνα Μπεθάνη.
Με μια νέα δημοσκόπηση της Interview για την εφημερίδα Political στην πρόθεση ψήφου και συγκεκριμένα στην ερώτηση αν την επόμενη Κυριακή είχαμε εκλογές, εσείς ποιο κόμμα θα ψηφίζατε. Η Νέα Δημοκρατία εμφανίζει αύξηση της δύναμής της και ποσοστό 28,3%. Στη δεύτερη θέση η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 14,6%. Στην τρίτη θέση το Πασόκ με 12,2% και ακολουθούν Ελληνική Λύση με 7,5%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 7,3%. Το ΚΚΕ με 4,1%, η Φωνή Λογικής 3,7%, η Πλεύση Ελευθερίας 3%, Μέρα 25 2%, Δημοκράτες 1,8%, ΣΥΡΙΖΑ 0,6%, Νίκη 0,4%, Νέα Αριστερά 0,4%, άλλο κόμμα δηλώνει ότι θα ψήφιζε το 3,8%, ενώ το ποσοστό των αναποφάσιστων κινείται στο 10,3%. Στην εκτίμηση τώρα του εκλογικού αποτελέσματος, η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στο 31,2%, στην δεύτερη θέση η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 16% και ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ με 14,7%, η Ελληνική Λύση με 8,2%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 8,1%, ΚΚΕ 4,6%, Φωνή Λογικής 4%, Πλεύση Ελευθερίας 3,3%, Μέρα 25 2,5%, Δημοκράτες 2%, ΣΥΡΙΖΑ 0,6%, Νίκη 0,4%, Νέα Αριστερά 0,4%, άλλο κόμμα δηλώνει το 4%. Η δημοσκόπηση πραγματοποιήθηκε από τις 3 έως τις 8 Ιουνίου.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2:31 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το News Radio 105,8 στις 2, το οποίο, να θυμίσουμε, αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μας από την πλατφόρμα στο ερτέκο.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Οι επιστήμονες προσέγγισαν με σχετικά μεγάλη ακρίβεια την πηγή της προέλευσης της ισοσμίας του αέρα που παρατηρήθηκε κυρίως στην νότια προάστια της Αιγαίου πριν από 20 μέρες. Θυμάστε, ήταν 19 Μαΐου του 2026, πριν από περίπου ένα μήνα, κάτι λιγότερο από ένα μήνα. Μεγάλες απορίες τότε, μεγάλη δυσαρέσκεια σε χιλιάδες, εκατομμύρια ανθρώπους εδώ στο Λεκανοπέδιο, κυρίως στα νότια προάστια, αφόρητη δυσοσμία σε πολλές περιοχές. Ωστόσο, η έλλειψη πραγματικών μετρήσεων μέσα από ένα δίκτυο για την ποιότητα του αέρα τους καθιστά επιφυλακτικούς από το να καταλήξουν σε ένα απόλυτα ασφαλές συμπέρασμα για την πηγή της προέλευσης της δυσοσμίας. Πάμε στην Κατερίνα Χρυστοφιλίου, η οποία θα μας πει περισσότερα για το θέμα αυτό. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Είναι σαν να προσπαθείς να διερευνήσεις ένα έγκλημα χωρίς να έχεις βασικά στοιχεία για το πώς τελέστηκε όλο αυτό. Δηλαδή, σαν να έχουν εξαφανιστεί τα πιστήρια του εγκλήματος, με άλλα λόγια. Αυτό λένε οι επιστήμονες, γι' αυτό υπάρχει μια επιφυλακτικότητα στο να πούν τι ακριβώς συμβαίνει. Συνέβη, μάλλον. καθώς δεν υπάρχει δίκτυο μέτρησης που έπρεπε εκείνη την ώρα να εντοπίσει το είδος του ρήπου, ώστε να μπορούν να πούν με βεβαιότητα πρώτα-πρώτα αν είναι τοξικός και κατά δεύτερο να μπορέσουν με μεγαλύτερη ακρίβεια να προσεγγίσουν την πηγή. Ωστόσο, επειδή μεγάλο ενδιαφέρον έδειξε και το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Copernicus, που το ATMOHUB αποτελεί την πύλη, τον κόμβο ενημέρωσης για την Ελλάδα και για την ποιότητα του αέρα, προσεγγίστηκε το όλο ζήτημα με πάρα πολύ λεπτομερή στοιχεία και έγινε μια ακόμη πιο λεπτομερή, θα λέγαμε, μελέτη.
Και μάλιστα έχει μιλήσει εδώ στο News Radio η κυρία Ελένη Δρακάκη, είναι φυσικός ερευνήτρια του αστεροσκοπείου Αθηνών και συνεργάτης στο ATMOHUB, και έδωσε το πιθανότερο σενάριο.
Το οποίο είναι ότι η πηγή της ρήπανσης εντοπίζεται στο θαλάσσιο χώρο νότιο-ανατολικά της Σαλαμίνας, όπως ήταν οι αρχικές, θα λέγαμε, εκτιμήσεις της ομάδας. Απλά τώρα αυτό είναι που επιβεβαιώνεται, και χρησιμοποιώντας ως δεδομένα τα τηλεφωνήματα των πολιτών στο 112 την ώρα που έγιναν τα τηλεφωνήματα, την πυκνότητα των τηλεφωνημάτων ανάλογα με την περιοχή σε σχέση με την οσμή, αλλά επίσης και την αίσθησή τους, τι ήταν αυτό που μύριζαν, εντοπίζουν λοιπόν ότι πιθανότατα να πρόκειται για ένα καράβι, ένα καζάδικο, πιθανότατα, χωρίς όμως να μπορούν με βεβαιότητα να το τεκμηριώσουν, και άρα δεν μπορείς να ενοχοποιήσεις κανέναν και τίποτα, δεδομένου ότι όπως είπαμε λείπουν τα βασικά στοιχεία που αυτά είναι οι μετρήσεις. Νότιο-ανατολικά λοιπόν της Σαλαμίνας αρχικά έπνεαν δυτική άνεμη, και γι' αυτό το λόγο η μυρωδιά, η οσμή έφτασε πρώτα στη Βουλιαγμένη και στη Βούλα, αλλά αρκετά νωρίς, θα λέγαμε, το πρωί. Στη συνέχεια οι άνεμοι γύρισαν νότιο-ανατολική και η μυρωδιά έφτασε πολύ πιο έντονη και για περισσότερη ώρα στα προάστια της Νέας Μύρνης, του Παλιού Φαλήρου, του Αλίμου, και στη συνέχεια με τον αέρα εντοπίστηκε ή είχαν μάλλον μαρτυρίες μέχρι το Μαρούσι, τα Λιώσια κλπ.
Όπου φυσούσε ο άνεμος, όπου πήγαινε ο άνεμος αυτό το νέφος. Ναι.
Ναι, αυτό που πρέπει να προβληματίσει είναι το γεγονός ότι υπάρχει μια έλλειψη σε σταθμούς μέτρησης, κυρίως για το νότιο τμήμα της Αττικής. Μιλάμε για μια Μητρόπολη 4-5 εκατομμυρίων, και σε αυτή την περίπτωση θεωρούμε ότι, ή θεωρούν οι επιστήμονες, ότι πιθανότατα δεν ήταν κάτι τοξικό αν πρόκειτο για την οσμή του αερίου, γιατί δεν ήταν καν η οσμή του αερίου, είναι ένα πρόσθετο που μπαίνει συνήθως στο υγραέριο, το οποίο είναι άοσμο για να μυρίζει. Ωστόσο, για μια μελλοντική περίπτωση που μπορεί πράγματι να διαρρεύσει κάτι τοξικό, είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει ένα δίκτυο, θα λέγαμε, αρκετά πυκνό, το οποίο να μετρά και το προπάνιο και το βουτάνιο, καθώς και άλλα στοιχεία, προκειμένου να προστατευτεί ο πληθυσμός εγκαίρος. Δηλαδή, και νομίζω ότι σαν συμπέρασμα αυτό είναι που πρέπει να κρατήσουμε. Με πολύ μεγάλη πιθανότητα, λοιπόν, εντοπίζουν οι επιστήμονες και την πηγή της ρήπανσης, ωστόσο θέτουν και τον προβληματισμό, ο οποίος θα πρέπει να φτάσει και στα κέντρα λήψης αποφάσεων.
Βεβαίως, προβληματισμός. Κατερίνα Χρυστοφυλλίδου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε τώρα την κυρία Ελένη Δρακάκη, η οποία μίλησε εδώ στο Air News Radio 105,8 στο Βασίλη Αμόλο και τη Μαρία Γεωργίου. Ρωτήθηκε για την αιτία που προκάλεσε αυτή τη φοβερή δυσοσμία στις 19 Μαΐου. Κυρία Δρακάκη, φυσικός ερευνήτρια του αστεροσκοπείου Αθηνών και συνεργάτης του ATMOHUB, και εκτίμησε ότι το πιο πιθανό είναι να προήλθε από κάποιο διερχόμενο πλοίο, λοιπόν, που μετέφερε βουτάνιο ή προπάνιο, και στο οποίο μάλιστα πιθανότητα γινόταν διαδικασία καθαρισμού των δεξαμενών του.
Καταλήγουμε λοιπόν ότι το πιθανότερο σενάριο είναι να ήρθε από αυτή την περιοχή που σας είπα, νότιο-ανατολικά της Σαλαμίνας. Το πιο πιθανό είναι να προήλθε από κάποιο διερχόμενο πλοίο που μεταφέρει βουτάνιο ή προπάνιο, LPG. Και αυτό γιατί...
Και να είχαμε διαρροή, είχαμε διαρροή δηλαδή.
Πιθανότατα διαρροή ή ίσως όχι διαρροή, ίσως απλά να κάναν κάποια διαδικασία καθαρισμού των δεξαμενών τους, οι οποίες γίνονται στα καράβια. Αυτό δεν το ξέρουμε τι μπορεί να έγινε, αλλά το πιθανότερο σενάριο φαίνεται να είναι αυτό.
Υπάρχει άλλο σενάριο που εξετάζεται, επειδή ακούσαμε πάρα πολύ έντονα τις πρώτες ώρες ιδιαίτερα, υπήρξε έρευνα, δεν οδήγησε κάπου, αλλά ακούστηκε το ενδεχόμενο να προήλθε από την Ψιτάλια.
Το εξετάσαμε και αυτό το ενδεχόμενο, γιατί υπήρχε ένα νότιο, ρεύμα αέρα που τις πρωινές ώρες εκείνης της ημέρας, το οποίο ίσως να ευνοούσε αυτή τη μεταφορά από την Ψιτάλια προς τα ανατολικά, Ωστόσο, δεν φαίνεται να είναι το πιο επικρατές. Μάλλον προήλθε από κάποια περιοχή νότιο-ανατολικά της Σαλαμίνας, κοντά στην Αίγινα, εκεί ανάμεσα.
Και μακάρι λοιπόν να μην μας απασχολήσει πάλι ένα παρόμοιο ζήτημα στο μέλλον, γιατί είναι μεγάλη ταλαιπωρία. Μεγάλη ταλαιπωρία όμως και από τις δασικές πυρκαγιές. Σχεδόν κάθε καλοκαίρι το ίδιο πρόβλημα μας ταλαιπωρούν οι δασικές πυρκαγιές και εδώ στην Αττική και σε όλη τη χώρα. Κράστες του καλοκαιριού λοιπόν το φετινού για το πυροσβεστικό σώμα, η χθεσινή πυρκαγιά στην Περαχώρα Κορινθίας, καθώς αντιμετωπίστηκε με απόλυτη επιτυχία. Μίλοντας στο σταθμό μας και στις πρωινές διαδρομές, ο αντιπύριαρχος και πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Σίγκας, επισήμανε ότι η χθεσινή πυρκαγιά ήταν μια δοκιμασία σε σχέση με τις αντοχές και τις δυνάμεις που διαθέτει όλος ο μηχανισμός, όχι μόνο το πυροσβεστικό σώμα. Για να τον ακούσουμε.
Όντως, η χθεσινή πυρκαγιά ήταν μια δοκιμασία σε σχέση με τις αντοχές και τις δυνάμεις που διαθέτει όλος ο μηχανισμός, όχι μόνο το πυροσβεστικό σώμα. Ευτυχώς περιορίστηκε και σε σύντομο χρονικό διάστημα αυτή η πυρκαγιά. Δυνάμεις και εναέριες και πήγες πέφτουν στην περιοχή. Φαίνεται ότι και αυτή η πυρκαγιά προκλήθηκε από ανθρώπινο χέρι, από αμέλεια ενδεχομένως να προκλήθηκε σπινθυρισμός. Ξέρετε, όλα αυτά τα μηχανήματα, τα χορτοκοπτικά,
ναι.
Μπορούν να κόβουν τα χορτάρια είτε με δίσκο, είτε με αλυσίδες, είτε με μπετονιά, είτε με κάποια άλλα πλαστικά πτερύγια. Εμείς συστήνουμε να μην χρησιμοποιούνται μεταλλικά άκρα σε όλα αυτά τα μηχανήματα τα γεωργικά, διότι κάποιες πέτρες που είναι μέσα στα χόρτα, ενδεχομένως που μπορεί να μην φαίνονται, θα προκαλέσουν σπινθυρισμό.
Και έτσι μπορεί να έχουμε φωτιά. Γιατί θα έλεγε κάποιος, δεν μπορούμε όλο το καλοκαίρι να μην γίνουν και κάποιες εργασίες, έτσι δεν είναι?
Βεβαίως. Εμείς έχουμε πει από την αρχή ότι δεν θα σταματήσει καμία αγροτική παραγωγή, ούτε η οικονομία της χώρας από τα αγροτικά προϊόντα. Απλώς πρέπει και οι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι και οι μελισσοκόμοι να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί σε σχέση με την διαχείριση της γης, με αυτό που έχει να κάνει με την πυρκαγιά.
Ρωτήσω σε σχέση με όσα ακούγαμε τα προηγούμενα χρόνια για ελλείψεις στο πυροσβεστικό σώμα, για τα οχήματα, το στόλο δηλαδή που ήταν γυρασμένος.
Φαίνεται ότι από πέρυσι το καλοκαίρι, το φθινόπωρο και φέτος σταδιακά παραλαμβάνουμε οχήματα μέσω του προγράμματος υγιής. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο έχει αποδώσει πόρους όχι μόνο στο πυροσβεστικό σώμα αλλά σε όλες τις εμπλεκόμενες δυνάμεις για την αντιμετώπιση όλων των φυσικών καταστροφών. Δηλαδή από το Αιγαίο δεν παραλαμβάνει μέσα και υλικά μόνο το πυροσβεστικό σώμα αλλά όλες οι δυνάμεις που εμπλέκονται. Οχήματα έρχονται σταδιακά από πέρυσι και παραλαμβάνονται και μοιράζονται σε όλη την επικράτεια. Οι μονάδες δασοκομάντος, οι 21 που έχουν δημιουργηθεί σε όλη την Ελλάδα με 1.500 πυροσβέστες επταετούς θητείας με την ειδικότητα του δασοκομάντος, οι οποίοι έχουν απορροφηθεί ο μεγαλύτερος βαθμός από την εμπειρία που έχουν οι εποχικοί πυροσβέστες με την ταυτόχρονη αναπλήρωση όλων αυτών των θέσεων.
Ακούσαμε λοιπόν τον πρόεδρο της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος Κώστα Τσίγκα να λέει ότι όλα κίνησαν ομαλά στο πρώτο αυτό κραστές. Στο ίδιο μήκος και ο δήμαρχος Λιταριού Γιώργος Γκιόνης, ο οποίος επίσης μίλησε εδώ στο σταθμό μας και στην ίδια εκπομπή.
Πήγες δυνάμεις, ήταν όλη τη νύχτα αφού φύγανε τα εναέρια μέσα. Δόξα τω Θεώ, ήρθαν άμεσα τα εναέρια μέσα, 3 ελικόπτερα, 3 αεροπλάνα. Πήγες πολλές δυνάμεις. Θέλω να ευχαριστήσω την κυβέρνηση, τον Χρήστο το Δήμα, τον αρχηγό της πυροσβεστικής, όλοι κινηθήκαν από την πρώτη στιγμή. Δεν υπήρχαν άλλες στην ευρύτερη περιοχή φωτιές και όλες οι εθελοντικές συνόμεις εδώ του Δήμου μας και της Κορινθίας γενικότερα που ήρθαν και βοηθήσαν.
Και με την ευκαιρία στην περιοχή τη δική σας, με την ευκαιρία, καθαρισμοί έχουν γίνει?
Γίνονται τώρα, δεν μπορείς. Έχω γύρω σε 100 οικισμούς. Ναι. Λουτράκι, Σίνο, Μπίχη, Άγιοι Θόδωροι, Ίσμια, Καλαμάκη.
Έχουν προχωρήσει όμως, γιατί 15 Ιουνίου είναι, αν θυμάμαι καλά, η καταληκτική ημερομηνία για να καθαριστούν.
Καταληκτική ημερομηνία, ξέρετε, το λέμε δηλαδή, χρεώνουν στο δημόσιο. Με τι υπηρεσίες θα κάνω εγώ τους ελέγχους?
Μάλιστα.
Με τι υπαλλήλους θα κάνω εγώ τους ελέγχους?
Πάντως πρέπει να τους κάνετε, γιατί είδατε.
Ακαθάριστο, πώς, με ποιους υπαλλήλους? Έχω 5 υπαλλήλους στο πράσινο.
Μια στιγμή, έστω δειγματοληπτικά δεν μπορούν να γίνουν κάποιοι έλεγχοι?
Δειγματοληπτικά γίνονται όλη την ώρα, κόβονται και πρόστιμα.
Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας. Από το αστυνομικό και το δικαστικό χώρο μας έρχεται η επόμενη είδηση. Κατηγορίες για τρομοκρατία απαγγέλθηκαν στον 37χρονο Παλαιστίνη, ο οποίος παραδέχθηκε ότι στρατολογήθηκε από τη Χαμάς και σχεδίαζε πλήγμα εναντίον Ισραηλινών συμφερόντων. Πάμε στο Ζωή Κακαβά, τον αστυνομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες. Ζωή, πού κινούνται οι έρευνες των αρχών? Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Σε βάρος του 37χρονου έχει ασκηθεί δίωξη μεταξύ άλλων για συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση, εκπαίδευση στην κατασκευή και χρήση εκρηκτικών και πραγματοποίηση ταξιδιού με σκοπό την εκπαίδευση για τρομοκρατική δράση. Την Πέμπτη θα απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή. Τώρα την ίδια ώρα αντιτρομοκρατικοί και ΕΕΠ επιχειρούν να σκιαγραφίσουν το προφίλ του. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του εδώ στην Ελλάδα δούλευε σε ξενοδοχειακή μονάδα και δεν είχε απασχολήσει για κάποια παράνομη πράξη. Αντικείμενο τώρα της έρευνας είναι αν ήταν μόνος του ή αν αποτελούσε μέλος ενός δικτύου. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, σε συνέντευξή του χθες το βράδυ σε τηλεοπτικό σταθμό και σε ερώτηση αν είχε συνεργούς, είπε ότι οι αρχές έχουν εντοπίσει κάποια άτομα και πρόσθεσε ότι είναι επιχειρησιακά ζητήματα και θα βρεθούν λύσεις. Όπως είπε ο Υπουργός, ο 37χρονος ομολόγησε ότι ετοίμαζε κατόπιν εκπαίδευση στη Μαλαισία κάποια τρομοκρατική επίθεση σε ευρωπαϊκή χώρα. Το θέμα είναι τι αποστολή είχε αυτός ο άνθρωπος, ποιος και πώς του την ανέθεσαν και τι συνέπειες μπορεί να έχει. Να πούμε εδώ ότι ο συγκεκριμένος ήρθε στην Ελλάδα το 2023, πήρε άσυλο, στη συνέχεια πήγε στη Γερμανία, στη συνέχεια ταξίδεψε στη Μαλαισία και μετά την εκπαίδευση σε στρατόπεδο της Χαμάς επέστρεψε στη χώρα μας. Αυτό που αφορά την Ελλάδα και όλη την Ευρώπη είναι αν έχουν ή ετοιμάζονται να προωθούν δίκτυα τα οποία θα κάνουν τρομοκρατικά χτυπήματα σε Ισραηλινούς τόκους.
Ζωή Κακαβά, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, στο τηλεοπτικό σταθμό Άξιον 24.
Ομολόγησε ότι προπαρασκεύαζε κατόπιν εκπαίδευσης που έκανε σε κάποια χώρα της Ασίας, στη Μαλαισία, προπαρασκεύαζε, ετοίμαζε κάποια τρομοκρατική ενέργεια σε ευρωπαϊκή χώρα, έτσι λέει. Και αυτό στη συνέχεια θα αξιολογηθεί από τον εισαγγελέα και από τον ανακριτή. Υπάρχει όμως και ένα άλλο πολύ σημαντικό για μας κομμάτι, το οποίο έχει να κάνει τι ακριβώς αποστολή είχε αυτός ο άνθρωπος, ποιοι του την ανέθεσαν την αποστολή, πώς του την ανέθεσαν και τελικώς τι συνέπειες μπορεί να έχει μια τέτοια αποστολή. Αυτό το οποίο μας αφορά αυτή τη στιγμή άμεσα και εμάς και την Κύπρο αλλά και ολόκληρη την Ευρώπη είναι αν έχουν απλωθεί ή ετοιμάζονται να απλωθούν δίκτυα τα οποία θα κάνουν τρομοκρατικά χτυπήματα. Και αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι εφιαλτικό. Η Χαμάς δεν έχει κάνει ποτέ καμιά ενέργεια σε καμιά χώρα, όχι της Ευρώπης, ούτε στον κόσμο, και ξαφνικά αυτό συνιστά μια αλλαγή στρατηγικής. Αυτό είναι πολύ επικίνδυνο.
Λοιπόν, πάμε και στην Κύπρο και στον ανταποκριτή μας, τον Κωστή Κωνσταντίνου, ο οποίος είναι στη Λευκοσία, και θα μας πει, Κωστή, για τους δύο συλληφθέντες. Τα δύο άτομα συνελήφθησαν στην Κύπρο, οι οποίοι συνομιλούσαν με τον 37χρονο Παλαιστίνιο. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Είχαμε τέσσερις συλλήψεις.
Α, τέσσερις συνολικά, μάλιστα.
Οι δύο οι νεαροί συλληφθέντες ήταν ηλικία 42 και 37 ετών. Ήταν αυτοί που μιλούσαν με τον Παλαιστίνιο στην Αθήνα, στην Κρήτη. Και βεβαίως οι άλλοι δύο φαίνεται ότι είχαν ρόλο υποστήριξης. Το ενισχυτικό είναι ότι οι άλλοι δύο, 52 και 58 ετών, ήταν στην Κύπρο από τη δεκαετία του 1980. Ήταν Κύπροι υπήκοοι και φαίνεται ότι υπάρχει κάτι μεγαλύτερο στην Κύπρο. Η εκτίμηση των αρχών είναι ότι υπάρχει εδώ πυρήνας, ότι ουσιαστικά εδώ ήταν το πρόβλημα και ότι μέσω βεβαίως του συλληφθέντος στην Κρήτη ανακάλυψαν περισσότερα στοιχεία για αυτούς που είχαν ήδη συλληφθεί εδώ στην Κύπρο. Αυτή είναι η ανησυχία των αρχών και ακριβώς τώρα αυτό προσπαθούν να ανακαλύψουν για να δουν τι θα γίνει. Και επίσης οι δύο, οι βασικοί, τέλος πάντων, αυτοί που μιλούσαν και με τον υποπροσυγκρίτη, έχουν παραπεμφθεί, μάλλον βρίσκονται στο δικαστήριο με αίτημα παραπομπής σε κακουργιοδικείο, γιατί φαίνεται ότι είναι πολύ πολύ σοβαρή αυτή η υπόθεση, πολύ σοβαρότερη από ό,τι αρχικά είχαμε καταλάβει.
Και την παρακολουθούμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Κωστή Κωνσταντίνου, σε ευχαριστούμε πολύ. Η ώρα είναι 2 και 46 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το News Radio 105,8 στις 2. Να πάμε τώρα σε ένα θέμα που αφορά πάρα πολύ κόσμο και αυτό, καθώς μια νέα εφαρμογή του Υπουργείου Ανάπτυξης αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία τις επόμενες ημέρες, η οποία θα δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές προϊόντων στα σούπερ μάρκετ. Την Πινελόπη Μητρούλια θα μας εξηγήσει πώς ακριβώς λειτουργεί και πού αποσκοπεί αυτή η νέα εφαρμογή. Πινελόπη.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, πρόκειται για ένα θέμα το οποίο μας αφορά όλους. Όχι πάρα πολλούς από εμάς, αλλά όλους.
Όλους,
και μέσω της εφαρμογής. Ναι. Πόσο κάνει, έτσι θα ονομάζεται η εφαρμογή και θα μπορούν οι πολίτες να την κατεβάζουν στα κινητά τους τηλέφωνα. Θα μπορούν λοιπόν μέσω αυτής της εφαρμογής, κατά τη διάρκεια των αγορών τους, να αναζητούν συγκεκριμένα προϊόντα και να ενημερώνονται άμεσα για τις διαθέσιμες τιμές της αγοράς. Για παράδειγμα, ένας καταναλωτής που βρίσκεται σε ένα σούπερ μάρκετ και θέλει να αγοράσει ένα ρύζι ειδικού τύπου, θα έχει τη δυνατότητα να ελέγξει αν η τιμή του προϊόντος αυτού είναι ανταγωνιστική ή αν διατίθεται φθηνότερα σε ένα άλλο κατάστημα, έτσι ώστε να κάνει τις επιλογές του. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά και η παροχή περισσότερων επιλογών στους καταναλωτές, ώστε να πραγματοποιούν πιο συμφέρουσες αγορές και να εξοικονομούν χρήματα. Η εφαρμογή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο μέτρων που προωθεί η κυβέρνηση και το Υπουργείο Ανάπτυξης για την αντιμετώπιση των ανατιμήσεων και τον περιορισμό των φαινομένων εσχροκέρδειας. Μάλιστα, σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Θεοδωρικάκος, μίλησε για την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία και, όπως είπε, παράλληλα με την προσπάθεια για τη μείωση των τιμών σε βασικά αγαθά, η κυβέρνηση βρίσκεται και το Υπουργείο Ανάπτυξης βρίσκεται σε επικοινωνία με τους φορείς της αγοράς, προκειμένου να διατηρήσουν με το δικαίωμά τους στο κέρδος, αλλά παραλλήλως να μειώσουν τις τιμές για τους καταναλωτές, οι οποίοι σήμερα είναι δεδομένο ότι αντιμετωπίζουν δυσκολίες, ειδικά και μετά τον πόλεμο του κόλπου και τις αυξήσεις των τιμών στα υγρά καύσιμα που έχουν επιβαρύνει και όλα τα προϊόντα.
Πινελόπη Τούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε την εφαρμογή αυτή τη νέα, πώς θα λειτουργήσει στην πράξη. Ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ. Μεγάλος πονοκέφαλος, είναι αλήθεια, η ακρίβεια για τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς και τους καταναλωτές, παρά τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει για την ακρίβεια. Η αύξηση του κόστου ζωής στη χώρα μας επηρεάζει την καθημερινότητα των καταναλωτών, επηρεάζει την καθημερινότητα όλων μας. Και τα πράγματα έγιναν ακόμα χειρότερα μετά τον πόλεμο που είναι σε εξέλιξη στο Ιράν, στη Μέση Ανατολή. Τώρα, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Γαλακτοκομικών Προϊόντων, ο κ. Χρήστος Αποστολόπουλος, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και εξήγησε στην εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο γιατί κοστίζει τόσο ακριβά η φέτα.
Η φέτα όμως παραμένει ένα προϊόν το οποίο κρατάται όσο γίνεται χαμηλά, με τα 1000 προβλήματα που έχει αντιμετωπίσει ο κλάδος τελευταία, και προφανέστατα την πρόκληση που έχουμε από τις εξαγωγές, όπως σας είπα. Παράγουμε 140.000 τόνους, εκ των οποίων τους 105 τους εξάγουμε. Είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Πριν από 10 χρόνια εξάγαμε 30.000.
Άρα ένας από τους λόγους της αύξησης είναι αυτός, έτσι, δηλαδή ότι είναι λιγότερο το προϊόν.
Το προϊόν είναι λιγότερο στην ελληνική αγορά, διότι έχει διοχετευτεί αρκετό στο εξωτερικό.
Λοιπόν, μεγάλο θέμα έχει προκύψει και με τις τιμές στα παγωτά σε πολλές περιοχές της χώρας. Γι' αυτό το ζήτημα μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 στον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου ο κύριος Γιάννης Γλυκός. Είναι ο πρόεδρος των επαγγελματοβιοτεχνών σαχαροπλαστών Ελλάδος, ο οποίος είπε ότι όποιος πουλάει 3 ευρώ την μπάλα παγωτού δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να εσχροκερδεί.
Είναι πολύ ακριβό. Όποιος έχει τέτοια τιμή είναι πάρα πολύ ακριβό.
3 ευρώ η μπάλα είναι.
Εδώ στην Αθήνα δηλαδή και επαρχία αυτό, από 2 ευρώ
ξεκινάνε.
Λέει ότι όποιος έχει τέτοιες τιμές, ο κύριος Γλύκος,
είναι ακριβή.
Είναι πολύ ακριβή.
Είναι πολύ ακριβή.
Μιλάνε ακριβά.
Να μην πω είναι κλέφτης. Ότι είναι εσχροκέρδεια.
Το κόστος πόσο έχει ανέβει, ας πούμε, στην πρώτη ύλη για το παγωτό.
Κοιτάξτε, φέτος θα πούμε αλήθεια, είπαμε. Δεν έχει ανέβει καθόλου.
Καθόλου.
Ό,τι καθόλου. Αν έχει ανέβει τώρα η μπαλέτα να έρθει από την Ιταλία 100 ευρώ να πάει 150, δεν είναι κανένα κόστος τρελό.
Ναι.
Για να... Από εκεί και πέρα η αύξηση έχει γίνει μεγάλη από πέρυσι.
Βέβαια, βαρόμετρο για όλα αυτά, για την ακρίβεια, για την καθημερινότητά μας, είναι όλοι το καταλαβαίνουμε αυτό, οι τιμές των καυσίμων. Για αυτές τις τιμές των καυσίμων, λοιπόν, που γίνονται πλέον στην ελληνική αγορά, μίλησε εδώ στο σταθμό μας ο αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, Γιώργος Τζαμπασλής. Για να ακούσουμε τι είπε στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
Τώρα το βαρέλι έχει μια πτωτική τάση σήμερα και χθες. Πτωτική μικρή, όταν λέω ελάχιστη, έτσι, για πολύ μικρή τιμή μιλάμε. Μιλάμε για 1,092 η βενζίνη και το πετρέλαιο έχει μια ανωδική το συν 3 ευρώ τόνος, για τον τόνο μιλάμε πάντα, στο κυβικό μέτρο το πετρέλαιο. Από εκεί και μετά είχαμε μια πτωτική τάση την προηγούμενη εβδομάδα στο πετρέλαιο. Φτάσαμε να πουλάμε εδώ στην περιοχή μας ένα 1,65 πετρέλαιο. και βενζίνη κάτω από 2 ευρώ. Βέβαια η περιοχή δικιά μας είναι μια περιοχή η οποία είναι δύσκολη στο θέμα της κατανάλωσης, γιατί είναι μικρές οι αποστάσεις που κάνουν οι κάτοικοι της περιοχής μας, είναι μικρός νομός. Δεν είναι όπως στην Αθήνα, εσείς για να πάτε στη δουλειά σας μπορεί να κάνετε και 20 χιλιόμετρα το πρωί και 20 το απόγευμα. Ναι. Χώρια τι θέλετε για τις μετακινήσεις της οικογένειας. Εδώ δεν υπάρχουν, γιατί είναι μικρές οι αποστάσεις.
Από το οικονομικό μέτωπο και η επόμενη είδηση στα συμβούλια Eurogroup και Ecofin την ερχόμενη εβδομάδα στο Λουξεμβούργο, αναμένεται να αποσαφινιστεί ποια θα είναι η περίμετρος των κονδυλίων που απελευθερώνει για την Ελλάδα η ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής για τις ενεργειακές δαπάνες. Εντός του μήνα αναμένεται και η ψήφιση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομικών με παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους. Να ακούσουμε τη δήλωση ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πυρακάκης.
Η υπόφαση καθορογράφηκε πριν από λίγες ημέρες. Το ξέρετε. Οι υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών μελετούν αυτή τη στιγμή την απόφαση. Και ταυτόχρονα είναι σαφές ότι δεν παράγει αυτόματα αποτελέσματα για το σύνολο. Από εκεί και πέρα, εμείς με ισορροπημένο τρόπο σε όλα διεκδικούμε την ισορροπία. Ποια είναι η ισορροπία? Από τη μία, να δούμε πώς διασφαλίζουμε την προστασία των δανειοληπτών, την προστασία των πολιτών που μας βλέπουν. Απ' την άλλη, να δούμε πώς διασφαλίζεις την ευστάθεια του συστήματος και την προστασία γενικότερα του δημοσίου συμφέροντος. Υπάρχει και το πρόγραμμα Ηρακλής. Το πρόγραμμα Ηρακλής έχει χρήματα των φορολογουμένων που μας βλέπουν. Άρα, ανάμεσα σε αυτά τα δύο, θα αναζητηθεί χρυσή τομή.
Τώρα, εντωμεταξύ, νέο ποινολόγιο για φοροδιαφυγή με λουκέτα έως 24 μήνες για πειραγμένες ταμιακές μηχανές καθιερώνει η ΑΔΕ, βάζοντας μάλιστα στο στόχαστρο για πρώτη φορά και τους παρόχους ηλεκτρονικής τιμολόγησης και λογισμικού. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας ενημερώσει. Κώστα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Ακόμα και για 24 μήνες θα κλείνουν επιχειρήσεις με πειραγμένες ταμιακές μηχανές, ενώ στο κάδρο, θα έλεγα, των κυρώσεων μπαίνουν για πρώτη φορά και οι πάροχοι ηλεκτρονικής τιμολόγησης και λογισμικού, σύμφωνα με τις νέες εντολές που απευθύνει στον ηλεκτρικό μηχανισμό ο Διοικητής Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής. Το νέο πλαίσιο κλείνει και όλα τα παράθυρα αποφυγής κυρώσεων μέσω αλλαγής εταιρείας ή μεταβίβασης δραστηριότητας, ενώ με το νέο καθεστώς η επιβολή κυρώσεων δεν εξαρτάται πλέον αποκλειστικά από τον αριθμό των αποδείξεων που δεν εκδόθηκαν, αλλά και από την αξία τους. Όπως ορίζει η απόφαση ανεξάρτητης αρχής, αν η αποκριβής αξία υπερβαίνει τα 500 ευρώ, οι κυρώσεις ενεργοποιούνται ανεξάρτητα από το πλήθος των παραστατικών. Δηλαδή, ακόμα και μια μόνο απόδειξη θα μπορεί να οδηγήσει σε αναστολή λειτουργίας της επιχείρησης, ενώ η ίδια λογική θα εφαρμόζεται και στη μη διαβίβαση στοιχείων στο πληροφοριακό σύστημα, στα My Data της ανεξάρτητης αρχής. Η απόφαση προβλέπει συγκεκριμένα γρήγορη αναστολή λειτουργίας επιχείρησης για 48 ώρες στην πρώτη σοβαρή παράβαση, 96 ώρες σε περίπτωση επανάληψης μέσα στο ίδιο ή το επόμενο φορολογικό έτος, 10 μέρες σε νέα υποτροπή εντός 2 φορολογικών ετών και φτάνει τους 24 μήνες όταν πρόκειται για εταιρείες λογισμικού.
Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Πολύ δυσάρεστη επόμενη είδηση, οικογενειακή τραγωδία στο Λόγκο Αιγυαλίας, όπου μητέρα και γιος εντοπίστηκαν νεκροί μέσα σε λίμνη ανάμεσα στο σπίτι τους. Η Αθανασία Σταμοπούλου θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Αθανασία, τι ακριβώς συνέβη στο Λόγκο Αιγυαλίας?
Γύρω στις 11 η ώρα το πρωί, ο ένικος του διαμερίσματος με τον οποίο διέμενε μαζί η 54χρονη γυναίκα, 65χρονος Ιταλός υπήκος, πήγε και ειδοποίησε στη γειτονιά ότι βρήκε τη σύντροφό του, την 56χρονη γυναίκα, μαζί με τον 27χρονο γιο της, νεκρούς σε μια λίμνη αίματος. Από τότε ειδοποιήθηκε η αστυνομία. Έχει αποκλειστεί το σημείο, Γρηγόρη, βρίσκομαι εδώ. Σε μια λίμνη αίματος και η μητέρα και ο γιος της. Να πούμε ότι φαίνεται, γιατί πριν από λίγο έφυγε ο ιατροδικαστής από το σημείο, ότι έχει χτυπηθεί αρχικά με αεροβόλο όπλο στο κεφάλι ο γιος και στη συνέχεια με πολλαπλά χτυπήματα με μαχαίρι, το οποίο έχει και βρεθεί στην αυλή του σπιτιού, και η μητέρα με πολλαπλά χτυπήματα με μαχαίρι. Για μια ήσυχη οικογένεια, για ένα ήσυχο περιβάλλον κάνουν λόγο οι γείτονες. Ο γιος είχε έρθει τις τελευταίες ημέρες από τη Γερμανία, όπου έκανε το μεταπτυχιακό του. Βασικός ύποπτος είναι ο 65χρονος σύντροφος της γυναίκας αυτής, αρνείται κάθε κατηγορία. Λέει ότι βρήκε και τους δύο νεκρούς ο ίδιος μόλις ξύπνησε. Μια τραγωδία πραγματικά.
Δεν υπάρχουν λόγια, Αθανασία, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε και πάλι στην αίθουσα σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου για να δούμε τι έγινε στη Νέα Υόρκη και με τις αποδοκιμασίες κατά του Ντόναλντ Τραμπ στον αγώνα μπάσκετ για τους τελικούς του πρωταθλήματος NBA, Έλενα.
Ο Ντόναλντ Τραμπ λοιπόν έγινε ο πρώτος εν ενεργεία πρόεδρος που παρακολούθησε έναν αγώνα από τη σειρά των τελικών του NBA, συγκεκριμένα τον τρίτο στη σειρά αγώνα των τελικών ανάμεσα στους New York Knicks και στους San Antonio Spurs στο Madison Square Garden, προσκεκλημένος του πρόεδρου των New York Knicks. Όταν εμφανίστηκε το πρόσωπο του Αμερικανού πρόεδρου στις οθόνες του γηπέδου, υπήρξαν αποδοκιμασίες, υπήρξαν όμως και επιθυμίες, και σε αυτό επικεντρώθηκε ο Αμερικανός πρόεδρος μετά και δήλωσε ότι ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία. Ωστόσο, πολλοί φίλαθλοι των Knicks παραπονέθηκαν ότι άρχισαν πάρα πολύ να μπουν στο γήπεδο λόγω των τεράστιων μέτρων ασφαλείας, όπως καταλαβαίνουμε, και επίσης ακυρώθηκαν διάφορες εκδηλώσεις που είχαν προγραμματιστεί πριν από την έναρξη του αγώνα. Για την ιστορία, να πούμε ότι οι Knicks έχασαν από τους Spurs και η σειρά των αγώνων τώρα είναι στο 3-1.
Ελένα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Αθλητικό δελτίο.
Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, πραγματικά περιμένουν όλοι οι φίλαθροι την έναρξη του Μουντιάλ. Έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη, για το πρώτο σφύριγμα στην πρώτη σέντρα, που θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν οι φίλαθλοι από τη δημόσια τηλεόραση. Είναι όλα έτοιμα? Καλό μεσημέρι.
Φαντάζομαι έτσι. Χαμογελώ γιατί δεν είμαι εκεί. Είναι μετράμε
τι αντιδράσει. Τι μαθαίνει, τι ακού, ποιο είναι το κλίμα που εισπράττει.
Φαντάζομαι, γιατί όπω είναι οι φαντάροι που μετράνε τη μέρα που θα απολυθούν, κάπω έτσι και οι ποδοσφαιρόφιλοι μετράνε να έρθει η Πέμπτη το βράδυ. Μιλάμε για ένα τεράστιο Μουντιάλ, έτσι με διαφορά το μεγαλύτερο Μουντιάλ στην ιστορία του, με 48 ομάδες. Από 11 Ιουνίου, Πέμπτη βράδυ, μέχρι 19 Ιουλίου θα έχει συνεχώς ποδόσφαιρο, να εξαιρέσει που τελευταίες ημέρες με τους ημιτελικούς και προημιτελικούς. Κατά τα άλλα, θα έχει μονά και διπλά παιχνίδια. Γενικότερα, τώρα είναι στην περίοδο των τεστ event, τα τελικά, δηλαδή περισσότερο στην ασφάλεια. Υπήρχε κάποια μικρό προβλήματα στο Μεξικό, έχουν λυθεί. Δηλαδή, πώς θα μπαίνουν η είσοδος των θεατών με το εισιτήριο στο γήπεδο, έγινε κάποια τεστ, υπήρχαν προβληματάκια, λύθηκαν. Οπότε νομίζω θα πάνε τουλάχιστον σε αυτό το επίπεδο όλα καλά και ελπίζουμε και αγωνιστικά να δούμε εδώ πέρα, να δούμε ο καιρός να είναι καλός. Γιατί η Αμερική είναι πάρα πολύ αυστηρή. Όταν υπάρχει, ας πούμε, υπάρχουν κεραυνοί σε απόσταση 10 χιλιόμετρων, μπορεί να αναβληθεί παιχνίδι. Και πέρσι, στο αντίστοιχο ο Μουντιάλ των συλλόγων, υπήρχαν αβόλες αγώνων. Οπότε να δούμε και φέτος αν θα υπάρχει κάτι ανάλογο ή όχι. Κατά άλλα, πάμε στην ιστορική επικαιρότητα. Χθες ο Ολυμπιακός κέρδισε τον Παναθηναϊκό 102-92 για τον μπάσκετ. Έκανε το 2-1. Οπότε Τετάρτη βράδυ στο ΆΚΑ μεταφέρεται η σειρά. Να δούμε αν θα υπάρχει 2-2 ή τρίτη νίκη του Ολυμπιακού και πρωτάθλημα.
Περιμένουμε λοιπόν. Πάντως για το Μουντιάλ, όλα τα βλέμματα στραμμένα εδώ στη δημόσια ραδιοτηλεόραση και από την τηλεόραση βεβαίως, αλλά και από το ραδιόφωνο και από εδώ από το Air News Radio 105,8. Θα έχουμε 4 ενότητες, 4 ένθετα κάθε μέρα, καθημερινά για να ενημερώνουμε το πρωί, το μεσημέρι εδώ στο μαγκαζίνο μας στις 3:10, το βράδυ στο απογεννητικό μαγκαζίνο, το Θάνος Γιαφάκα, και βεβαίως το βράδυ στην εκπομπή που ξεκίνησε εδώ στο σταθμό μας με τον Βαγγέλη Σαρή και τον Δημήτρη Φαναριώτη. Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε τώρα τη μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη.
Την Τετάρτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με παροδικές νεφώσεις στα επιρωτικά και τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι απόγευμα, κυρίως τα ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι έως 5, τοπικά 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 29 με 33 και τοπικά στα υπηρετικά έως 34 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι έως 4 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια, με παροδικές νεφώσεις και πιθανές τοπικές μπόρες στα γύρω ορεινά το μεσημέρι απόγευμα. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν Σοφία Γιαννοπούλου και Έλεκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα, αφού προηγουμένως Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.